Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր 3-շաբթի է, 10 հուլիսի, ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը։ Նախկարճ այն ամենի մասին, ինչ այսօր կարող եք լսել մեր եթերում։ Հարսնակարի գործով նախաքննական մարմինը այսօր ներկայացրել է գործի ընթացքը։ Կայացել է Հայ Եղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության 17-րդ գերագույն ժողովը։ Դատական գործեր ԲՀԿ-ի և ՀԴԿ-ի դեմ ինֆորմացիա չտրամադրելու համար։ Ինչ խնդիրներ ունի Սփյուռքի մամուլը։ Տարեցտարի նվազում է սփյուռքահայ աշակերտների թիվը։ ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման գագաթնաժողովի աշխատանքներին է մասնակցել նաև հայկական պատվիրակությունը։ Երթևեկության կանոնները կարելի է սովորել նաև օնլայն։ Այս ամանի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանան կորվա լրահոսին։ Չորեքշաբթի օրը պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այցի ընթացքում Մատվիենկոն հանդիպումներ կունենա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Պատվիրակության անդամները կայցել են նաև Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Կրասնոդարի երկրամասի վարչակազմը հաղորդել է, որ վերջին տվյալներով տարածաշրջանում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով զոհվել է 172 մարդ։ Հիշեցնեմ, որ ջրհեղեղի ստուժածների թիվը հասել է 30,000-ի, վնասվել է սոցիալական նշանակություն ունեցող շուրջ 200 օբյեկտ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու Վալերի Խաչատրյանը 3-3-ային ինքնաբացարկի մասին դիմում է ներկայացրել, որը այսօր բավարարվել է։ Այսպիսով հուլիսի 19-ին Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնի համար ընտրապայքարը կշարունակեն 3 թեկնածուներ։ Եվրոյի գոտու ֆինանսների նախարարները պատրաստ են առաջարկել Իսպանիային 30 միլիարդ եվրո։ Նման համաձայնություն է կայացվել Բրյուսելում Իսպանիայի բանկային ճգնաժամի հարցի քննարկման ժամանակ։ Իսպանիայի տնտեսությունը Եվրոյի գոտու 17 երկրների թվում մեծությամբ 4-րդն է։ Ռումինիայի սահմանադրական դատարանը հավանության է արժանացրել երկրի նախագահ Տրայան Բասեսկուի լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցնելու խորհրդարանի որոշումը։ Երկրի նախագահի պարտականությունները մինչև հուլիսի 29-ին նախանշված հանրաքվեի անցկացումը կկատարի սենատի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, որ Ռումինիայի նախագահին մեղադրում են լիազորությունները գերազանցելու համար։ Սիրիական ճգնաժամի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ Դամասկոսում վարած բանակցություններից հետո մեկնել է Իրան, որտեղ սպասվում են հանդիպումներ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի և արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհիի հետ։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը հայտարել է, որ լիովին բուժվել է քաղցկեղից։ Աշնանը Վենեսուելայում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու, և եթե Չավեսը հաղթի, ապա կպաշտոնավարի նաև հաջորդ 6 տարիներին։ Այսօր հարցնակարի գործով նախաքննական մարմինը պարզաբանումներ է ներկայացրել գործի ընթացքի մասին։ Ինչ փուլում է գտնվում նախաքննությունը և արդյոք պատասխանատվության կենթարկվի հարցնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Մանրամասները Կարեն Ասլանյանի անդրադարձում։
Ռուբեն Հայրապետյանը որպես ՎԿ հարցաքննվել է հարցնակարի գործով այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց նախաքննությունն իրականացնող ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի վարչության բաժնի պետ Արսեն Այվազյանը։ Նրա պնդմամբ չկա որևէ հիմք ապացույց Հայրապետյանին որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավելու համար։
Ոչ դուժողները, ոչ մեղադրյալները, ոչ ՎԿ-ները իրենց ցուցմունքներում Ռուբեն Հայրապետյանի մասնակցության վերաբերյալ որևէ տվյալ չեն հայտնել, և նման պայմաններում քրեական գործով չունենալով որևէ ապացույց նրա մասնակցության վերաբերյալ նրան ձերբակալելու կամ նրան մեղադրանք առաջադրելու մասին բնականաբար խոսք լինել չի կարող։
Հարուցված քրեական գործի տվյալներով միջադեպի օրը Ռուբեն Հայրապետյանը եղել է Սևանում, ժամը 19-ի սահմաններում վերադարձել է Երևան, այցելել է հարսնակար ռեստորան, որտեղ մնացել է կես ժամ, ապա գնացել է ռեստորանի հարևանությամբ գտնվող ֆուտբոլի ակադեմիա և բուն միջադեպի պահին չի եղել ռեստորանի տարածքում։ Ինչ վերաբերում է հրապարակված տեսանյութերին, որոնցում երևում է, որ ռեստորանի անվտանգության ձերբակալված աշխատակիցներից մասնավորապես մեկը պարբերաբար ուղեկցում է Ռուբեն Հայրապետյանին, այսինքն կարող է նրա անձնական թիկնազորի անդամ լինել, ապա նախաքննական մարմինը այսպես է մեկնաբանում։
Քրեական գործը պարզվել է նաև, որ այդ ռեստորանային համալիրի աշխատակից առողջապահականները, մասնավորապես անվտանգության աշխատակիցներից ոմանք, որոշ առիթների դեպքում ենթադրենք ուղևորություն, տարբեր միջոցառումներ, երբեմն նրանցից ոմանք ուղեկցել են Ռուբեն Հայրապետյանին։ Բայց միևնույն ժամանակ հստակ նշեմ, որ քրեական գործով ապացուցված է առավելքան, որ տվյալ բոլոր 6 անձինք հանդիսանում են արձնական ռեստորանային համալիրի աշխատակիցներ։ Զուտ թիկնապահների մասով ձեր ասած, այսպես ասած, նրանք պաշտպանված են որպես աշխատակիցներ, գրանցված են ռեստորանային համալիրում։ Պարզապես մեկ-մեկ ուղեկցել են որևէ պայմանավորված սերես արձնահնչում։
Ոստիկանությունն արդեն ունի դատարանի որոշումը և դիմել է հեռախոսային օպերատորներին և շուտով հնարավորություն կունենա վերծանել ձերբակալվածների հեռախոսազանգերը։ Հիշեցնեմ, մամուլում լուրեր շրջանառվեցին, որ միջադեպի ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանը հեռախոսային կապի մեջ է եղել ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցների հետ։ Գործով տուժող ռեստորանում դաժանցեցի ենթարկված բժիշկ զինվոր Արտակ Բայադյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել էր, որ իրենց 10-15 հոգի են ծեցի ենթարկել, մինչդեռ ձերբակալված են 6-ը։ Նախաքննական մարմինը ծեցի մասնակիցների մեծ թիվը դիտարկում է որպես վարկած։
Շարունակում ենք հնչական գործողությունների կատարումը և նաև այդ ուղղությամբ, այսինքն այդ վարկածի ստուգման նպատակով ևս կատարում ենք հնչական գործողություններ պարզելու այլ հնարավոր անձանց առնչությունը կամ մասնակցությունը կատարված դեպքին։ Քանի որ նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել, ես այս հարցին կատեգորիկ պատասխանել այս պահին չեմ կարող, բայց ըստ քրեական գործի ներկա փուլում ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցության ծեցի ենթարկողները եղել են 6 հոգի, իսկ թե ինչ կպարզվի հետագա նախաքննության ընթացքում, դա կարծում եմ արդեն ժամանակի հարց է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Կարլեն։ Վերջին շրջանում մամուլում շրջանառվում են լուրեր այն մասին, որ հայ-եղբայական դաշնակցության ներսում առաջանում են տարաձայնություններ, որոնք հիմնականում կապված են վերջերս կայացած խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցության հավաքած ձայների հետ։ Հուլիսի 5-ից 8-ը հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպությունը գումարեց իր 17-րդ գերագույն ժողովը, որի ընթացքում բացի վերջին քաղաքական ու հասարակական զարգացումներից քննարկվել են նաև առաջիկա 2 տարիներին կուսակցության անելիքները։ Խոսվել է նաև առաջիկայում նախագահական ընտրությունների մասին։ Չի բացառվում, որ կուսակցությունը հանդես չգա սեփական թեկնածուով և սատարի որևէ ընդդիմադիր թեկնածուի։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հնարավոր է համարում, որ հաջորդ տարի կայանալիք Հայաստանի նախագահական ընտրություններին ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը հանդես գան միասնական թեկնածուով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այդ մասին հայտարարեց Հոյդա Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ, դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, ում խոսքից նաև պարզ դարձավ, որ նշված հարցի կապակցությամբ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև առաջիկայում քննարկումներ են ընթանալու։
Մեր համար ինքնանպատակ չի ընդհանրապես առաջադրվելն է սեփական տեխնատոյով մասնակցելն է։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի հնարավորինս կարողանանք մրցակցային դաշտ ստեղծենք մեր խնդիրը լուծելու համար։ Մենք ամբողջական իշխանապողության հարցը, որտեղ հիմնական ուղեկիցային խնդիր մեր օրակարգի վրա դրել ենք, ուրեմն դրան նպաստող ցանկացած քայլի մենք կգնանք, որպեսզի դա օր առաջ իրականացվի։
Ռուստամյանը շարունակեց, թե ամբողջական իշխանապողության հնարավորություն դաշնակցությունում այսօր տեսնում են։
Եվ դրա համար մենք դաշտ տեսնում ենք, ընդդիմադիր զանգվածը, որը այսօր գոյություն ունի, դա եթե կարողանանք համախմբել, իսկապես այս նախագահական ընտրությունները կարող են հենց մեր համար առաջի լուրջ խթանը ու հնարավորություն ընձեռեն ամբողջական իշխանապողության հասնելու համար։
Նա ավելեց, թե միասնական թեկնածուի հարցի կապակցությամբ Հոյդա դիրքորոշումը վերջնականապես կհստակեցվի առաջիկայում կայանալիք կուսակցության Հայաստանի Գերագույն արտահերձ ժողովում, որը ենթադրաբար կգումարվի ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ քննարկումներից հետո։ Թե ով կլինի այդ միասնական թեկնածուն, Ռուստամյանն ասաց, որ անձը երկրորդական նշանակություն ունի, ավելի կարևոր է, որ այդ թեկնածուն հրապարակավ մեջտեղ բերի հետևյալ 2 թեզերը։
Հրաժարվել նախագահական այս համակարգից, որը պատճառ է հանդիսացել այս մոնոպոլիաների ամրապնդմանը, քաղաքական, տնտեսական եւ այլն, անցնել խորհրդարանական համակարգի, որը թույլ կտա ապակետ ներունացնել իշխանությունը եւ հակակշռման զսպման ժամանակակից մեխանիզմներ ներդնել երկրի քաղաքական կյանքի մեջ։ Երկրորդ կարևոր հարցը՝ ընդդիմությանը վերապահել իշխանություններին վերահսկելու եւ հակակշռելու հստակ լծակներ։
Ամեն տարի եւ երամսյակը 1 հարցումների հիման վրա ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակում է սև ցուցակ, որտեղ հայտնվում են այն պաշտոնյաները եւ կազմակերպությունները, որոնք ինֆորմացիա տրամադրելու առումով փակ են աշխատում։ Ցուցակի առաջին հորիզոնականներում են գտնվում նաեւ առաջատար կուսակցությունները։ Հարուցվել են դատական գործեր մարդկանց ինֆորմացիա ստանալու իրավունքը խախտելու համար։ Իսկ ընդհանրապես արդյոք գործում է այս օրենքը եւ որքանով են մարդիկ կարողանում օգտվել ազատ ինֆորմացիա ստանալու իրենց իրավունքից, Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
2011 թվականի առաջին եռամսյակում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հրապարակած ձև ցուցակում հայտնվել են Վարդանիսի և Վանաձորի քաղաքապետները։ Երկրորդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Հայաստանի Դեմոկրատական կուսակցությունը, Հայազգային կոնգրես Դաշինքը ձև ցուցակում հայտնված ոչ բոլոր պաշտոնյաներն են, որոնց չպատասխանած հարցումը դառնում է դատական վեճի առարկա։ Աշխատում ենք, որ մեր դատավարությունը լինի ռազմավարական, ունենանք Տավարական որևէ խնդիր, դրանով լուծենք որևէ հարց, նշեց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի իրավաբան Գևորգ Հայրապետյանը։
Որոշ դեպքերում մենք ընտրում ենք այնպիսի դեպքեր, որոնք ըստ բովանդակության են էական նշանակություն։ Օրինակ, եթե մերժվել է հարցումը մի այնպիսի ձևով, որ դա հետաքրքրություն կներկայացնի օրենքի մեկնաբանման առումով, երբ որ հարցումներին չեն պատասխանում այնպիսի մարմիններ, որոնք երբևէ չեն դարձել դատական վեճում պատասխանող, չեն հանդիսացել տեղեկություն տնօրինող դատարանում։
Երկրորդ եռամսյակի արդյունքում ձև ցուցակում հայտնված երկուսի Հայաստանի Դեմոկրատական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների վերաբերյալ հարուցվել է դատական գործ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության դեպքում հայց չի ներկայացվել, քանի որ նրանք պատասխանել են նախորդ հարցմանը, իսկ Հայազգային կոնգրեսի դեպքում կար օրենսդրական խնդիր, նշեց Գևորգ Հայրապետյանը։
Վստահ չեմ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը համենայն դեպս այս փուլում կհայտնվի դատարանում։ Ինչու՞։ Որովհետև վիճակագրությունը, եթե նայենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստանի և Դեմոկրատների, կտեսնեք, որ բացարձակ 100% հարցումները, որոնք ուղարկվել են Բարգավաճ Հայաստանի կամ Դեմոկրատներին, անպատասխան են մնացել։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը երբևէ ուղարկված 5 հարցումներից 3-ը ստացել են ժամանակին լիարժեք պատասխան, եւ միայն այս մեկ հարցումը եւ սրա կրկնակին է, որ դեռևս պատասխան չեն ստացել։
Գրավոր հարցման պատասխանած անձի կամ կառույցի պատասխանի իսկությունը որոշելու համար կա քրեական օրենսգիրք եւ տեղեկատվության սուտ կամ ճիշտ լինելը հատուկ քնչական ծառայության, ոստիկանության, դատախազության կամ այլ իրավապահ մարմինների գործառույթի մեջ է մտնում։
Եթե ես հարցում ուղարկեմ ԲՀԿ-ին եւ ՀՀԿ-ին եւ խնդրեմ հայտնել, արդյոք ընտրախախտումներ եղել են թե ոչ, քանի ընտրախախտման վերաբերյալ այդ քրեական գործ հարուցվել, նրանք ինձ պատասխանեն. այո, եղել են 10 ընտրախախտում, 10-ից 7-ի վերաբերյալ գոյություն ունի հիմա քրեական գործ հարուցված դատախազությունում։ Ես նրանց դատի չեմ տա երբեք, որտեղ նրանք ինձ տվել են տեղեկություն։ Ինֆորմացիա ազատության կենտրոնի առաքելությունը այլ է, չէ՞ որ սուտը ես չեմ որոշում, որտեղ դրա համար գոյություն ունի պետություն եւ դատարան։
Սև ցուցակում պաշտոնյաները հայտնվում են այն ժամանակ, երբ չեն պատասխանում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի իրենց ուղարկված գրավոր հարցմանը։ Ինֆորմացիայի իսկության համար պատասխանատու չի կարող լինել ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը, ինչպես նաև որևէ քաղաքացի, նշում է կենտրոնի իրավաբանը։
Պատկերացրեք, դուք հարցում եք ուղարկում ինչ որ մարմնի, նա ձևաթղթով եւ ստորագրությամբ ուղարկում է ձեզ պատասխան, դա պաշտոնական պատասխան է։ Դուք հո պարտավոր չեք ապացուցել այդ թվում, որ այդ պատասխանը ճիշտ է կամ սխալ, կամ ինչ որ մեկը գազ ասի ինչի է հանրապետական կամ Երևանի քաղաքապետարանի կամ Գևորգ Հարապետյանի պատասխանատվության մեջ ինչ որ բան գրած։
Գևորգ Հարապետյանը նշեց, որ որպես քաղաքացի ինքն անձամբ թիմել է պետական մարմիններին տեղեկատվություն ստանալու համար։
Մեր տուն զանգել են ընտրություններից առաջ, խնդրում են հայտնել, թե քանի ընտրող գոյություն ունի մեր տանը։ Հարցրեցի, ինչի համար է դա հավաքում։ Ներկայացան շատ պատճառ հանրապետական կուսակցությունից Հայաստանը։ Եվ այլն։ Արդյունքում ես տեղեկություն ստանալու հարցում գրեցի հանրապետական կուսակցությանը, ասացի ձեր անունից, սենց հեռախոսազանգ եմ ես անձամբ ստացել ու տանը նստած։ Ուրեմն հայտնեք, արդյոք իրականում կա նման երևույթ, որ դուք ուղղակի ճշտում եք։ Բայց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը պատասխանեց, այդպիսի երևույթ գոյություն չունի, մեր անունից չեն զանգել եւ այլն եւ այլն։ Անկախ ամեն ինչից ասեմ, որ անգամ եթե ասեն այո, կա այդպիսի երևույթ, դա որևէ խախտում չէր լինի ըստ էության։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Խնդիրներ ունեն նաև սփյուռքահայ լրագրողները, բայց ի տարբերություն հայաստանյան մամուլի այստեղ հիմնական խնդիրը լեզվական է։ Քիչ են այն լրատվամիջոցները, որոնք ունեն կայուն լսարան, դժվար է նաև բավարարել սփյուռքահայերի նախասիրությունները։ Ինչ թեմաներով են գրում եւ ինչ է հետաքրքրում սփյուռքում ապրող հայերին, իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է սփյուռքահայ լրագրողների եւ հայ երիտասարդների հետ։
ինչ եւ ինչի մասին են գրում Սփյուռքում գործունեություն ծավալող լրատվամիջոցները, որքանով են ինֆորմացիայի սպառողները, ունկնդիրները, ընթերցողները կամ հեռուստադիտողները հետևում տեղական լրատվամիջոցների աշխատանքներին։ Թեմայի շուրջ զրուցեցինք Սփյուռքի մեր գործընկերների հետ, ովքեր այս օրերին Հայաստանում են եւ մասնակցում են Սփյուռքի նախարարության ամառային դպրոցի շրջանակներում կազմակերպված Սփյուռքի լրագրողների դասընթացներին։ Սալին Թոլադյանը Հալեպից է Գանձասար շաբաթաթերթի լրագրող, մեծ զրույցում ասաց, որ առավել հաճախ ընթերցվում են Հալեպի մշակութային կյանքին առնչվող թեմաները։ Հայաստանի վերաբերյալ ցանկացած թեմա Հալեպում հետաքրքրում է մարդկանց։
Մենք Հայաստանով գտնվում ուղագի, Հայաստանի լուրերով, Հայաստանի թեվով ենք զդիկ լուրը, ասենք փակավաճման կամ նոր արիթի լուրը, մեզ բոլոր սփյուռքին գնալը հատկապես Հալեպին գկաչալերը։ Քաղաքական անդրադարձնելով Հայաստանի ալավելի գերակրկրվին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ի հետ ընդգուտենը։
Անի Մարսելյանը Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող Մասիս թերթի թղթակիցն է, նրա խոսքով թերթն առավել հաճախ անդրադառնում է նաև Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին։
Ցեղասպանության թեման, որ մեզ շատ կհետաքրքրի։ Մեզ համար կհետաքրքրի ցեղասպանության հարցերը, ցեղասպանության ճանաչման, հատկապես ինձ համար ցեղասպանության ճանաչման հարցը շատ հետաքրքրական է։
Նույն միջոցառմանը ներկա Սփյուռքի երիտասարդների հետ խոսեցինք, ովքեր նշեցին, որ Հայաստանի մասին որևէ տեղեկություն ստանում են հիմնականում հենց Հայաստանում գործող լրատվական կայքերից։ Բելարուսում բնակվող Նարինե Օհանջանյանի խոսքով տեղի հայերն առավել հետաքրքրված են օրինակ նշանավոր հայերի մասին հոդվածներով։
Հայ, որը ապրում են այստեղ, знаменитый հայ, история, культура հայերեն, շատ գրում ենք հայերեն, որը ապրում են Մինսկում։
Թբիլիսիում բնակվող անկախ լրագրող Արմեն Աղաջանովի կարծիքով տեղի հայերը Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը վերաբերող հոդվածները քիչ են կարդում, հիմնականում հետաքրքրված են կրթական մշակութային թեմաներով եւ ոչ միայն։
Մեծ մասամբ երևի կրթական, մշակութային, ոչ քաղաքական նյութեր, քանի որ ուրիշ երկրի քաղաքացիներ են ավելի կհուզի մշակութային հարցերը, կրթական հարցերը, քան քաղաքական հարցերը։ Հայատյատության խնդիրն է, հայցեղասպանության խնդիրն է, հայդատի խնդիրն է, կրթության խնդիրն է, այսինքն հայոց կրթություն ստանալ մայրենի լեզվով, որից մասամբ զրկված ենք, եւ դա եկեղեցիների հարցն է, այսինքն մշակութային հարցը, մշակութային ժառանգության հարցը, այս չորս խնդիրները շատ են ուզում։
Անի Դարփինյանը բնակվում է Լոս Անջելեսում, մեծ զրույցում ասաց, որ Միացյալ Նահանգներում իհարկե կան հայկական լրատվամիջոցներ, բայց առավել հաճախ իրեն հետաքրքրող տեղեկություններն ինքը ստանում է կրկին հայկական կայքերից։ Նրա խոսքով Սփյուռքի լրատվամիջոցները պետք է կարողանան արագ արձագանքել հասարակության այս պարագայում ինֆորմացիայի սպառողների պահանջներին։ Մեզ հետաքրքրում են հենց մեր մասին պատմող պատմությունները, Հայաստանում ապրող քաղաքացուն վերաբերող սոցիալական հարցերը եւ այլն, նշում է Անին ու ավելում, որ այս օրերին էլ, երբ Հայաստանում է գտնվում, գրեթե ամեն րոպե հետևում է հայկական կայքերի նորություններին, որվա հիմնական մասն անցկացնում է
ինտերնետում։ Ես կասեի, ավելի լուրերով լսել եմ հարսնակարի դեպքի մասին, որ շատ ուզիչ էր իմ համար եւ շատ ջղայնեցրեց, որ ինչի պիտի այդպեսի դեպքերը լույս աշխարհին եւ մարդիկ տեսնեն, որ չգիտեմ, ինչ վայրենի կերպով են հայերը վարվում։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք Սփյուռքի թեման։ Տարեստարի նվազում է Սփյուռքում ապրող եւ հայ մնացող սփյուռքահայերի թիվը։ Սփյուռքահայ ուսուցիչների համոզմամբ, թեև հայկական կրթօջախները այն եզակի կառույցներից են, որոնք քիչ թե շատ լուծում են հայապահպանության խնդիրը, բայց հենց իրենք ունեն խնդիրներ։ Դրանք ամեն երկրում տարբեր են, իսկ ընդհանրությունը մեկն է՝ հայկական կրթօջախներում նվազում է աշակերտների թիվը։ Խնդիրը հատկապես լուրջ է Հարևան Վրաստանում։ Թեման շարունակում է Լիաննա Մնացականյանը։
Այս օրերին ԱՄՆ-ից, Սիրիայից, Իրանից, Վրաստանից, Ուկրաինայից, Ավստրալիայից եւ մի շարք այլ երկրներից Հայաստան եկած սփյուռքահայ ուսուցիչներն ու դպրոցների տնօրենները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ գրեթե բոլոր երկրներում էլ հայ համայնքների թիվ 1 խնդիրը հայապահպանության հարցն է։ Թբիլիսիի թիվ 104 դպրոցի ուսուցչուհի Ինեսա Հարությունյանն ասաց, որ իրենց դպրոցը միակ հայկական դպրոցն է Վրաստանի մայրաքաղաքում, մնացյալը տարիների ընթացքում փակվել են։ Իրենց դպրոցում իրավիճակը եւս շատ լուրջ է, այս տարի հնարավոր է առաջին դասարան չկարողանան բացել։
Փոխան եզրին են դպրոցները, ռուսական դպրոցները ընդհանրապես չեն բացվում, դասարաններ չկան, վրացական են դառնում, իսկ հայկականը շատ փոքրականակ են։ Դասարանում նստած են 3 հոգի, 5 հոգի, ծնողները կամ տանում են ռուսական, այդ ռուսականներն են, որ փակվում են, վրացական են տեղափոխում եւ վերջ։
Եվգենիա Մարկոսյանն այն ուսուցիչներից է, որոնք Թբիլիսիում հայկական դպրոցի փակման պատճառով աշխատանքի են անցել մանկապարտեզներում։ Նա պատմում է, որ իրենց դպրոցը տասնյակ տարիների պատմություն ուներ։ Հարցին, թե որն է հայկական կրթական հաստատությունների փակման պատճառը, մանկավարժը պատասխանեց.
Համայնքի ոչ ակտիվ գործունեությունից էլ է, կամ ես եմ Հայաստանը սփյուռք չի համարել Վրաստանին, երևի դա էլ կար։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կարծիքով այս իրավիճակի պատճառներից մեկը երիտասարդների արտագաղթն է Վրաստանից դեպի Հայաստան։
Եթե հրաժարվում են ավարտելուց հետո վերադառնալ Վրաստան, ապա պետք է պետությանը փոխհատուցեն ուսման վարձի կրկնապատիկը։ Մենք փորձում ենք նաև այս մեթոդներով պայմանագրի մեջ ֆիքսելով նման պարտավորություն, ինչու չէ նաև ստիպել երիտասարդներին վերադառնալ, որովհետև առաջին հայացքից է, որ շատ լավ է, երբ որ Հայաստանը բոլոր դռները բացում է Հայաստանում նման երիտասարդների ուսուցման համար։ Եթե մենք մտածում ենք Վրաստանում հայ համայնքի ուժեղացման մասին, ապա առանց վրացերենի լիակատար լիարժեք իմացությամբ դա հնարավոր չէ։
Սիրիայից Հայաստան եկած Սիլվա Կիրակոսյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի պատճառով Դամասկոսում գտնվող իրենց վարժարանի սաների թիվը կտրուկ նվազել է։ Հայերից ոմանք նախընտրում են վերադառնալ հայրենիք կամ գնալ այլ երկրներ, իսկ ոմանք աշխատանքի բացակայության ֆինանսական խնդիրների պատճառով չեն կարողանում երեխաներին հայկական վճարովի վարժարաններ տանել։ Կիրակոսյանն ասում է, որ վիճակն իրենց հաստատություններում երբևէ այսպիսին չի եղել։
Քաղաքի կենտրոնը ապահով, բայց որոշ շրջաններ ապահով չեն, այսինքն ամեն բարգեն վտանգի տակ է։ Ներկայիս հիմա գույմա Աստծո վրայի հույսերից վախճում ենք, բայց վիճակն իսկ բավականին վատն է։ Կարդակաղտեն, բայց բարի պախտապարը սեմ տեպիներ կաղթ Հայաստան, նախ ծնունդն է, որ գբաքսի հայ ընտանիքներում իր կյանքի սղություն պայմանները ծժվարին են, եթե նախավես էլիք չոր ծավագեր իմա մեկ երկու կով գպավարարվին, ինքնին ասմեկ մեզի վնաս է, ծժվարին պայմաններում մեջ են, այդ դպուցները ծնոները չեն գնալ վճարել։
Չնայած ստեղծված իրավիճակին սիրիահայ ուսուցիչը նշեց, որ դեռևս պատրաստ չէ վերադառնալ Հայաստան, կգա միայն այն դեպքում, եթե իրավիճակը էլ ավելի վատթարանա։ ԱՄՆ-ում էլ ինտեգրման խնդիր կա, ասում են Նյու Յորքից և Նյու Ջերսիից եկած մանկավարժները, այնտեղ հայերից շատերն ամուսնանում են ամերիկացիների հետ և հետևաբար այլևս չեն մտածում երեխաներին հայկական դպրոցներ տանելու մասին, լավ ապագայի ակնկալիքով ընտրում են ամերիկյան կրթական հաստատությունները։
Նյու Յորք նահանգի White Plains Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շաբաթնօրյա դպրոց։ Ծնողների մեկ մասը օտար են, և դա էլ մեծ պատճառը, որ չեն այցելում, որտեղ չեն կարող օգնել։
Նյու Ջերսի Կիրիկյան հայկական դպրոցը, Tenafly քաղաքի։
Ավելի մայրիկները, հայրիկները հայախոս չեն, դրա համար ավելի պակասում են, և աշխատում ենք, որ ավելի լավացնենք դպրոցը, որ ավելի ոգևորենք, որ պստիկները ավելի մասնակցեն շաբաթօրյա դասերին։
Աբխազիայի ու Ուկրաինայի դպրոցների մանկավարժները եւս փաստում են, վերջին 5 տարիներին աշակերտների թիվը նվազել է։
Աբխազիայից նախկինում ավելի շատ են, որովհետեւ ես ինքս էլ նույն դպրոցում եմ սովորել եւ ավելի շատ էր աշակերտություն։ Դպրոցից հետո կրթությունը շարունակելու համար պետք է լավ իմանալ ռուսերեն, որովհետեւ հայկական չկա։
Թեհրանի հայկական վարժարաններից մեկի ուսուցիչ Ալենուշ Մովսիսյանը մինչդեռ նշում է, որ իրենց մոտ վիճակն այլ է, հայապահպանությանը մեծ ուշադրություն են դարձնում գրեթե բոլոր հայերը։
Ազգասիրության շատ ուշադրություն են դարձնում, կարևոր ընտանիքների համար, դպրոցի կազմի համար։ Դե որովհետև ես կարծում եմ փոքրամաս ենք, շրջապատված ենք իսլամ կրոնի մեջ, կարծում եմ ընտանիքների համար, ես իմ անձնական կարծիքս է, դա ավելի է պատճառ դառնում։
Լաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 12-ից 24-ը Ռիո-դե-Ժանեյրոյում տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման գագաթնաժողովը, որի նպատակն էր գտնել այն ճիշտ մոդելը, որով պետք է առաջիկայում զարգանա մարդկությունը։ Միջոցառմանը եղել են նաև ազգային զեկույցներ։ Հայկական պատվիրակությունը նույնպես մասնակցել է աշխատանքներին և ներկայացրել է մեր ազգային զեկույցը։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Այսօր աշխարհում 1 միլիարդ մարդ անօթևան է, 1.5 միլիարդը էլեկտրականությունից օգտվելու հնարավորություն չունի, 1.4 միլիարդը 1 դոլար 25 ցենտից պակաս գումարով է գոյատևում։ Այս մասին այսօր խոսեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Դաֆինե Գերչևան, ասելով, որ մտահոգիչ թվերը խոսում են այն մասին, որ զարգացման ավանդական մոդելն այլևս չի գործում և պետք է այն փոխել։
The conventional model of development and growth is not working.
Այս ու աշխարհին սպառնացող այլ սոցիալ-տնտեսական բնապահպանական խնդիրների մասին խոսել են եւ Դաֆինե Գերչևան եւ աշխարհի ավելի քան 50 երկրներից Ռիո դե Ժանեյրո ժամանած բարձրաստիճան պատվիրակությունների ներկայացուցիչներ։ Ռիո դե Ժանեյրոյում հունիսի 15-ին տեղի ունեցավ ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նվիրված Ռիո Պլյուս 20 գագաթնաժողովը, որին նաեւ մասնակցել էր Հայաստանի պատվիրակությունը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում Տիկին Գերչևան նաեւ ասաց, որ արդեն 40 տարի է մարդկությունը փնտրում է այուն զարգացման մոդել դեր Ստոկհոլմում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակից, սակայն դեռևս գալի արդյունքներ չկան։
Summit Rio Plus 20 gave us an unique and once in a lifetime opportunity to get things right.
Տիկին Գերչևան ասում է, որ Rio Plus գագաթնաժողովը եզակի հնարավորություն ընձեռեց այս խնդրում նոր գործուն դինամիկ մոդելին անցնելու նուղված։ Rio Plus 20 գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի պատվիրակությունը կայուն զարգացման համաթվի մեթոդաբանությունը հնարավոր տարբերակ ներ խորագրով միջոցառում կազմակերպեց, որը ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տիգրան Գևորքյանի մշակվել է երկար տարիների ընթացքում եւ արդյունքում միջազգային այս ատյանում արժանացել բավական բարձր գնահատականի։
Իդեպ աշխարհում այսօր այդ մեթոդաբանությունը դեռ մշակված չէ։ ՄԱԿ-ը նույնպես իր բոլոր կառույցներով շահագրգռված է այդպիսի մեթոդաբանություն ունելու համար եւ մենք առաջինը հաստատ ներկայացրեցինք այդպիսի բարձրացանում։
Հիմա հրադառնանք ազգային զեկույցին, որը Հայաստանի պատվիրակությունը ներկայացրել է այս շատ կարևոր գագաթնաժողովի ժամանակ։ Խնդիրը հետևյալն էր. պետք էր գնահատել, թե այս 20 տարիների ընթացքում ինչ զարգացումներ են եղել Հայաստանում, ամրագրել ձեռքբերումները, ինչպես նաև խնդիրները, եւ դրա հիման վրա տալ գնահատական, թե որտեղ է գտնվում այժմ Հայաստանը։ Զեկույցում խոսվում է սոցիալ-տնտեսական շրջակա միջավայրի խնդիրների մասին, պետական կառույցների եւ քաղաքացիական հասարակության համագործակցության մասին։ Զեկույցում կա առանձին կետ կանաչ տնտեսության վերաբերյալ։ Իդեպ հարկե նշել, որ գագաթնաժողովի ընթացքում մասնակիցների կողմից ընդունված մեր ցանկացած ապագան վերնագրով ավանդական փաստաթղթում ևս նշվում էր կանաչ տնտեսության ջատագովման անհրաժեշտության մասին։ Լրագրողների այն հարցին, թե Հայաստանում առհասարակ նման բան կա, բնապահպանության փոխնախարար Սիմոն Պապյանն ասաց, որ մի քանի լավ փորձեր ունենք այդ առումով։ Սակայն, ինչպես նշեց պարոն Պապյանն, այսօր Հայաստանում չկա օրենսդրություն կանաչ տնտեսությունը խթանելու նուղված։ Իդեպ բնապահպանական թեման վերջերս շատ ակտուալ է դարձել մեր շրջանում, ու հասարակական ակցիաների մի մասն էլ հենց այս ուղությամբ է։ Չնայած հասարակությունն այսօր հաճախ է բողոքում Հայաստանում կանաչ տարածքների պակասից, այնուամենայնիվ պարոն Պապյանը մի քանի ձեռքբերում առանձնացրեց, որոնք նաև ամրագրված են զեկույցում։
32,000 հեկտար անտարբերականգնում է կատարվել այս տարիների ընթացքում, սա դրական միտումներ են, բայց դրա հետ մենք նաև ունենք բացասական զարգացումներ, որոնք այս դրական ֆոնը իհարկե վատացնում են։ Եվ այս ազգային զեկույցում հատուկ ուշադրություն է դարձված այդ չլուծված խնդիրների վրա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, եւ վերջում մեկ լուր։ Ֆրանսիան պատրաստվում է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագիծը քննարկման դնել աշնանը, տեղեկացնում է France Press գործակալությունը։ Օլանդը օրերս վերահաստատել էր հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու իր մտադրությունը։ Նախագահական նստավարից հայտարարել էին, որ Օլանդն իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում արտահայտել է իր դիրքորոշումը եւ հավատարիմ կմնա դրան։ Մենք պետք է գտնենք մի ճանապարհ, որը նոր նախագծի տեքստը համապատասխան կդարձնի սահմանադրությանը, հայտարարել են Ելիսեյան պալատից։ Ավելի վաղ նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին զայրացրել էր պաշտոնական Անկարային, սատարելով հայամետ օրինագծին, որը սենատում ընդունելուց հետո Անկարա-Փարիզ հարաբերությունները սրվել էին, սակայն Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը փետրվարին չեղյալ էր համարել ընդունված օրինագիծը, պատճառաբանելով, որ նա ոտնահարում է ազատության իրավունքը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք միանալ ամենօր ժամը 16-ին FM 102-ով եւ ժամը 17:30-ին FM 105.5-ով։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաեւ ինտերնետում այցելելով www.azatutyun.am կայքեջ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։